Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vieți transformate. Vă spune realizatorul acesteia, Ioan Ciobotă. Invitatul de astăzi este domnul Titi Ciocâltea, pe care îl rog să se prezinte.
Da, sunt Titi Ciocâltea și sunt în Timișoara de 6 ani. Provin de undeva din sud, o frumoasă regiune a Olteniei.
De unde?
O localitate lângă Tismana, sau mai sigur, pentru că sunt patriot, de la 2 km de satul lui Brâncuș. Și familia mea, tată, mamă, un frate mai mare.
Titi, prima întrebare pe care vreau să ți-o pun este: cum a fost viața ta înainte să-L cunoști pe Hristos?
Da, e o întrebare bună, o întrebare grea și poate că o întrebare la care îmi place să răspund, pentru că vorbesc despre mine și e cel mai ușor să vorbesc despre tine. Deci nu a fost prea fericită sau cu prea multe satisfacții, pentru că o viață fără Dumnezeu, așa cum a fost viața mea, nu e tocmai ușoară. Și zona Olteniei este o zonă greoaie, deci o zonă sau un context în care nu trăiești tocmai fericit.
Din punct de vedere spiritual?
Deci, cred că din toate punctele de vedere, dar în principal din punct de vedere spiritual, sau pe celelalte le văd ca și o consecință a punctului de vedere spiritual.
Partea spirituală a vieții unui om, relația unui om cu Dumnezeu, condiționează fericirea respectivei persoane? Sau poți fi fericit și fără să ai o relație cu Dumnezeu?
Poate că fericit, da. Nu-mi definez prea bine conceptul de fericit, sau cred că este un concept relativ, dar faptul de a fi împlinit nu cred că se poate lua în calcul atâta vreme cât nu-L cunoști pe Dumnezeu.
Cum erau relațiile tale cu familia, cu prietenii, cu colegii înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu?
Faină întrebare. Și când spuneam că are prioritate spiritualul, sau că spiritualul introduce anumite lucruri sau influențează mersul normal al lucrurilor, deci spiritualul, cu alte cuvinte, a influențat și relațiile, relația cu familia, relația cu prietenii, cu societatea. Și fiind o viață sau trăind o viață fără Dumnezeu, aceasta s-a manifestat din plin asupra relațiilor. Și aș începe cu relația față de familia mea. Deci am crescut într-o răceală profundă și în familie eram foarte izolați unul de altul. Cred că nu pot să vorbesc despre dragoste în familie sau despre armonie. Și aceste lucruri, e normal că ne-au îndepărtat pe unii de alții și nu am reușit să creăm un cadru în care să ne susținem unii pe alții.
Erați împreună, dar totuși erați foarte departe.
Eram împreună doar pentru că eram într-o familie, sau așa a fost normalul.
Din punct de vedere afectiv.
Dar din punct de vedere afectiv și din alte puncte de vedere, nu eram o familie. Deci nu mi-aduc aminte să există un moment în care să fi fost îmbrățișat de tatăl meu sau sărutat sau să-mi spună bun venit de prea multe ori la venire sau alte lucruri simple, dar care înseamnă mult.
Cum era viața ta vis-a-vis de problema păcatului?
Pe vremea aceea nu știam prea multe despre păcat. pentru că nu știam prea multe despre Dumnezeu și nu poți să vorbești despre păcat dacă nu ai în minte pe Dumnezeu cel real. Mai târziu, când l-am cunoscut pe Dumnezeu, am cunoscut și definiția păcatului sau o parte din definiția lui și multe consecințe ale păcatului. Deci cred că păcatul se manifesta ca și neconcordanțe față de standardul lui Dumnezeu și oricine care nu-L cunoaște pe Dumnezeu trăiește în păcat. Deci trăiește această distanță față de Dumnezeu, trăiește singur, își conduce singur viața și nu poți să ți-o conduci singur atâta vreme cât ești creat de Dumnezeu și ești creat să ai o legătură cu El. Și ca și manifestări ale păcatului, mi-e foarte greu să-mi amintesc și aș lega un pic de ce ai spus anterior, de relația mea cu familia și cu prietenii, cu societatea. Deci, cred că această separare față de Dumnezeu strică lucrurile oriunde, le alterează și chiar le distruge. Și relațiile în acea zonă sunt distruse tocmai de acest lucru, pentru că Dumnezeu nu este cunoscut.
Lipsește dragostea lui Dumnezeu, care este lian. De fapt, prima poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și apoi să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu?
Întrebarea, mă așteptam un pic la ea, atâta vreme cât am vorbit despre puțin dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. L-am cunoscut pe Dumnezeu după un an de zbucium. Zbucium care a reprezentat cumva apogeul unei vieți tulburate, unei vieți în care lucrurile ajunseseră să nu mai aibă sens, în care o grămadă de întrebări rămâneau în aer fără răspuns, pentru că nu se găsea nimeni să-ți răspundă la aceste întrebări și pentru că ce încercau oamenii să-ți spună cumva era împotriva intuiției umane. Ce încercau să spună că nu există Dumnezeu și că suntem produse ale evoluției peste sau trecând peste bunul simț al logicii umane, că acest lucru nu se poate. Și concret l-am cunoscut după ce am plecat din zonă și am venit în Timișoara la studii și această criză de care spuneam a ajuns la apogeu tocmai pentru faptul că schimbarea a fost profundă și a fost de la o extremă la cealaltă. Am plecat dintr-o zonă de unde eram relativ liniștit în anumite perioade și am venit într-o zonă în care toate cârjele de a încerca să trăiesc sau să găsesc răspuns la o viață zbucemată au picat brusc. Am plecat dintr-o zonă de liniște, liniște în sensul că era o zonă de sat, și am venit într-un oraș universitar vestic, când toate valorile au început să cadă. Deci ăsta a fost contextul și a fost motivul pentru care criza a ajuns la apogeu. Și în primul an de studii am întâlnit un prieten care avea ceva deosebit. De când m-am întâlnit cu el, mi-am dat seama că are ceva deosebit. Și ce era deosebit era bucuria lui de a vorbi despre Dumnezeu, despre un Dumnezeu viu și practic, despre un Dumnezeu care se poate cunoaște, care se poate experimenta, cu care poți să vorbești, căruia poți să-i spui temerile tale, poți să plângi în fața lui și poți să-i ceri ajutorul. Și acest prieten tot timpul m-a provocat să fiu deschis, sincer și să-L caut pe acest Dumnezeu nevăzut. Și atunci a început această căutare febrilă după un Dumnezeu pe care nu-L cunoșteam. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, dacă existi, spune-mi acest lucru. Și câteva luni m-am zbătut cu această întrebare și am fost foarte mirat și în același timp foarte speriat când un Dumnezeu necunoscut, ceva din exteriorul meu, mi-a răspuns așa cum puteam eu să pricep. Și nu la mult timp după răspunsul la această întrebare, fără să știu cum este acest Dumnezeu, m-am trezit punându-mi întrebarea, ce vrei să fac, Doamne? Și poate ești atent că zic, ce vrei să fac, Doamne, deci folosind acest cuvânt, știam intuitiv că este Domn, că va fi stăpânul meu, pentru că intuiția mă făcea să cred că sunt creat de acest Dumnezeu și nu sunt o broască evoluată, ci sunt într-adevăr după un chip foarte plăcut, care este Dumnezeu. Și provocarea care venea din partea colegului s-a împletit cu aceea de a citi Biblia, de a citi Noul Testament pentru început. Și am citit Evangheliile, am văzut cine este Iisus Hristos, am văzut că Iisus Hristos este însuși Dumnezeu întrupat și că El a venit pe pământ sau s-a întrupat ca să refacă această legătură a noastră cu Dumnezeu. Și nu mi-a trebuit prea mult, cu toate că mi-a fost greu să-L accept pe Iisus Hristos și ce a făcut El. Deci pur și simplu să capitulez în fața Lui și să fiu convins că poate începe o relație cu acest Dumnezeu prin Fiul Său, prin Dumnezeu însuși, Iisus Hristos.
Cum ți-a răspuns Dumnezeu? Ai spus că L-ai rugat pe Dumnezeu să ți se descopere și Dumnezeu ți-a răspuns. Cum ți-a răspuns concret?
Era pe vremea aceea un mod simplu de a-L provoca pe Dumnezeu și era atât de simplu că oarecum nu mi-e foarte ușor să spun, dar merită. Deci i-am cerut la Dumnezeu să facă anumite lucruri care în mod normal și punând toate consecințele sau toate coincidențele cap la cap nu s-ar fi putut întâmpla. Deci am cerut niște lucruri sau am trasat niște linii în anumit fel în care doar dacă exista un Dumnezeu putea să se desfășoare astfel. A fost o succesiune de evenimente pe care mi le-am imaginat și am zis dacă se întâmplă așa, unul după altul și așa cum mi le-am imaginat cu exactitate, atunci ăsta ar fi un semn că pot să merg mai departe cu raționamentul și să-L provoc și în altfel pe Dumnezeu.
În ce constă relația ta cu Dumnezeu?
În prezent?
Da.
Da. E cea mai...
Te întreb asta gândindu-mă că sunt oameni care afirmă că e destul dacă mergi la biserică, la Paști sau la Crăciun sau, mă rog, sau eventual chiar dacă pot chiar să meargă alții pentru tine. Și în contextul ăsta te întreb, în ce constă relația ta cu Dumnezeu?
E cea mai plăcută relație care mi-aș fi putut sau nu mi-aș fi putut imagina vreodată. Și e cea mai plăcută pentru că este o relație practică. Este o relație de tată-fiu, de prieten-prieten. Adică Dumnezeu este un Dumnezeu care mă iubește așa cum sunt, cu tot ceea ce ține de mine, și un Dumnezeu care nu îmi înșeală încrederea niciodată, care niciodată nu m-a dezamăgit în perioada în care L-am cunoscut. Deci este o relație, pot să spun, pentru care muncesc să devină foarte profundă. Oricum este suficient de profundă și acum, dar vreau să devină mult mai decât este.
Ce anume faci?
Adică, dacă este o relație profundă și ai de câștigat atâtea din relația cu Dumnezeu, cred că întreaga ființă ar trebui să se gândească la Dumnezeu. Și concret, în orice timp poți să te gândești la Dumnezeu, în orice lucru pe care îl faci, trebuie să te gândești că va fi necesar să fie în rezonanță cu ceea ce dorește Dumnezeu și orice ține de tine să fie într-o totală identificare cu Dumnezeu.
Crezi că Dumnezeu se implică în problemele, să le spunem, minore, cotidiene ale omului?
Da.
Sau să luăm exemplul tău concret, în problemele tale de viață, care poate dintr-un punct de vedere cosmic par probleme minore, cât un fir de praf. Crezi că Dumnezeu se implică în aceste probleme?
Dacă nu ar fi așa, nu cred că aș avea bucuria că îl cunosc pe Dumnezeu și am o relație cu El. Sau poate că nu ar fi câștigat acest Dumnezeu bătălia cu eul meu atunci când L-am cunoscut. Și tocmai pentru faptul că a răspuns nevoilor mele și suferințelor mele din acea perioadă, pe mine m-a determinat să mă lipesc de acest Dumnezeu pe care nu-L cunoșteam atunci și să-L doresc din toată inima mea. Tocmai pentru că se implica în detaliu, în orice aspect al vieții, în faptul că ai sau nu ai bani, Dumnezeu este Domnul, este Stăpânul și ești împlinit și dacă ai și dacă nu ai bani. Sau dacă ești împlinit pe plan afectiv sau nu ești împlinit, dacă ești acceptat sau nu de oameni, dacă îți merg toate ok sau nu îți merg. Faptul că ești într-o relație cu Dumnezeu și ești copil de Dumnezeu, cred că este suficient și te împlinește indiferent dacă celelalte lucruri nu au loc. Dar tocmai în plus, pentru că Dumnezeu asigură toată această bază în care să fie împlinit, capătă noi proporții.
Cum spunea cineva, eu și Dumnezeu formăm majoritatea. Spuneai mai demult că înainte de a te întoarce la Dumnezeu, aveai întrebări la care nu ai primit răspuns, biserica la care mergeai nu ți dădea răspuns, cei din jur nu știau să-ți dea răspuns. Despre ce fel de întrebări era vorba?
Este o întrebare care ajunsese să mă obsedeze în perioada copilăriei și adolescenței. Și era întrebarea, de ce există ceva în loc să nu existe nimic? Era o întrebare care atunci când se făcea prezent în mintea mea, nu mai puteam opri. Și nu mai puteam opri, poate tocmai datorită faptului că nu aveam un răspuns pentru ea. Și această întrebare se lega tocmai de semnificația care ți-o dă Dumnezeu și de răspunsul care ți-l dă Dumnezeu la zbucium și la zbateri. Și perioada în care eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu sau am crescut în afara cunoașterii Lui corespunde cu perioada comunistă și cu perioada de educație sau de formare a unui om. Familia nu a știut, nu a putut, cadrele didactice și toți care formau un sistem de educație trebuia să te îndoape cu o altă ideologie, că nu există Dumnezeu și că noi suntem broscuțe. Și alții nu prea aveau tangențe cu mine, sau mai bine zis, eu nu aveam tangențe cu ei. Și așa a rămas fără răspuns.
Cum s-a schimbat viața ta după ce l-ai cunoscut pe Hristos?
Nu este un lucru ușor să îți schimbi viața. Cred că toți oamenii vor să schimbe viața.
Probabil că de asta te-am întrebat cum s-a schimbat viața. Nu te-am întrebat chiar cum ți-ai schimbat viața.
Și cred că o schimbare autentică nu se produce decât sub puterea lui Dumnezeu. Deci altfel nu poți. Nu am puterea să argumentez acum de ce nu poți, dar o spun din experiență că eu nu am putut. Și s-a schimbat sub îndrumarea lui Dumnezeu pe toate planurile. Deci nu ca și sau doar ca și manifestare a mea, ci ca și dărâmarea structurilor vechi și a modelelor formate în cei 19 ani de viață fără Dumnezeu. Și concret să trăiești 19 ani într-o continuă lipsă de armonie în familie, că revenim din nou la problema familiei, și într-o continuă stare de violență în care să nu ai, pot să spun, prea multe momente de liniște. Deci, crescând în acest context, de foarte multe ori am încercat să schimb eu ceva la mine și să schimb ceva la părinții mei și la fratele meu ca aceste stări să dispară. Însă nu am reușit prea mult și consecința a fost că am urmat o îndoctrinare și, normal, fiind într-un context violent, am devenit și eu violent. Și violent până acolo încât să nu fie foarte greu să îmi înjur părinții sau foarte greu să ripostez la violența lor și nu aveam prea multe mustrări de conștiință să îl provoc pe fratele meu la o bătaie în adevăratul sens al cuvântului sau dacă eram provocat de mama sau de tata să ripostez și eu la fel. Deci nu vreau să spun că mi-am bătut părinții, dar nici departe de lucrul ăsta nu am fost. Și Cred că nu poți să ieși dintr-un astfel de context, nu poți să îți iubești părinții atâta vreme cât ei nu pot să-ți arate sau nu înțelegi de la ei decât altceva. Deci nu poți să dai dragoste dacă nu ai dragoste. Și în momentul în care Dumnezeu dragoste a apărut în viața mea și m-a acceptat așa cum am fost, din bucuria de asta cu El și din rușine față de El și, așa cum am spus, având ca și sau avându-L pe El ca și sursă a puterii de schimbare, atunci am început să-mi iubesc părinții și să-mi iubesc fratele, să-mi iubesc prietenii. Și deci ăsta e un domeniu foarte în care m-am schimbat și care reprezintă un atu pentru toți cei care mă cunosc și nu pot să creadă că m-am schimbat într-atât încât dintr-un violent să devin un om care preiau inițiativa în a iubi pe celălalt și a rezolva lucruri sticate, a
conflicte,
a repara relații și așa mai departe.
Dacă tot am atins punctul ăsta, poate vrei să ne spui despre lucrarea cu studenții din Timișoara.
Cadrul mișcării studențești evanghelice din Timișoara a fost cadrul în care am putut să mă apropii de Dumnezeu. Și faptul că am întâlnit oameni care nu erau proști, oameni care pot să gândească și oameni care trăiesc într-o relație cu Dumnezeu, aceasta mi-a dat motivații să merg înainte. Și pentru mine lucrarea studenților creștini evanghelici, așa cum am spus, a fost contextul propice în care să-L cunosc pe Dumnezeu. Și ce aș putea să spun, poate că i-aș face reclamă, îl văd ca un lucru ce trebuie lucrat. Și știu că studenții sunt niște oameni care vor să gândească, care vor să găsească răspuns la zbateri, așa cum am căutat și eu. Și cred că un cadru sau un grup de oameni care îl cunosc deja pe Dumnezeu și îl trăiesc practic într-un mediu studențesc, cred că acest grup reprezintă un impuls pentru fiecare om. Și aș vrea ca studenții creștini să fie oameni care să poată merge spre ceilalți și să poată să le împlinească nevoi, tocmai pentru că Dumnezeul lor este un Dumnezeu care împlinește nevoi.
Cum reacționează studenții din Timișoara în plin sfârșit de secol 20 la mesajul Evangheliei lui Hristos?
Nu aș vrea să fiu atât de restrictiv sau, dacă îmi permit, să fiu puțin mai larg. Deci, cred că urmăresc aceeași linie a, așa cum ai spus tu, a secolului 20 și fiind un secol spiritual, studenții mi se pare că au înclinații spirituale. Din păcate, ofertele sunt foarte multe și poate că ofertele negative sunt mult mai
atrăgătoare.
Atrăgătoare pentru că reușesc să-i acapareze pe studenți și nasoale pentru că au implicații grele. Evanghelia lui Hristos a fost o perioadă în care studenții au fost mult mai receptivi. Acum, pentru că sunt o grămadă de oferte care să-i propulseze în lumea spirituală, spunerea mesajului lui Hristos a pierdut oarecum din teren. Însă cred că rămâne la fel de dorită de fiecare om dacă noi, cei care avem pretenția că îl cunoaștem pe Dumnezeu până acum, putem să-L prezentăm pe Dumnezeu așa cum este. Cineva spunea că o cunoaștere deformată a lui Dumnezeu este cea mai puternică piedică în a-L dori oamenii pe Dumnezeu. Și dacă noi reușim să-L prezentăm așa cum este El, bun și interesat de toți oamenii, atunci cred că putem satisface această foame a studențimii și nu numai a studențimii după Dumnezeu.
În finalul discuției noastre, ce dorești să transmiți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Din câte știu despre oameni, cred că sunt ființe care încearcă să găsească răspunsuri și să construiască echilibru în viață, să facă acea ordine pe care o cere sufletul uman. Și cred că viața fără Dumnezeu, mai spuneam într-un anumit cadru, este ca un joc de puzzle. Deci oamenii reușesc să găsească câte ceva din realitate și nu pot să pună una lângă alta să facă acea imagine faină și să aibă satisfacția armoniei. Deci provocarea mea ar fi ca să încerce și ideea de Dumnezeu în această construcție a jocului de puzzle. Adică oamenii să fie deschiși.
Un puzzle care reprezintă viața.
Om. Exact. Viața în întregime. Poate un puzzle cu cele mai faine culori, dar nefiind aranjate așa cum trebuie, devine ceva foarte respingător. Deci cred că ideea de Dumnezeu și acest fir pe care poți să construiești totul face cel mai frumos tablou care ar putea să existe. Și provocarea e simplă, să încerci și această variantă.
Dragi ascultători, mulțumind invitatului nostru de astăzi, ne luăm aici la revedere de la dumneavoastră și vă dorim în continuare audiție plăcută.
Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.